Türkmenistan'da 4. noyabrda güýüzki ähli halk bag ekmek çäresi geçirildi. Mar welaýatynda bu çära büdjet işgärleri, talip ýaşlar we ýaşullar köpçülükleýin mejburi gatnaşdyryldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6 noyabrda Sewitden maglumat berdi. Bu çära idara kärhanalaryň ýokary we orta hünär mekdeplerin her birinden 10 adam gatnaşmaly edildi. Sport eginmaşyny geýen gatnaşyjylar 4 noyabrda Irden ýowara bardylar we köpçülükleýin bag ekdiler diýip çäära gatnaşan marly büdjet işgäri gurrun berdi. Büdjet işgärleri we talipler bag nahallaryny satyn almak üçin 40-50 manat pul bermäge hem mejbur edildiler. Pul goşundyna nägilelik bildirenler döwlet siýasatyna garşy çykmakda aýyplanyp, olara işden çykarylma kaýwaty atyldy.
3-nji noýabrda käbir edaralar her bir işgärden 2-3 tany miýweli ýa-da miýwesiz bag getirmek hem talap etdiler. Bag getirmediklerini zähmet hakynyň 50 manat tutuljakdygy duýduruldy.
Dip Marly başga bir büdjet işgäri aýtdy. Resmi metbuat 4-nji noýabrda prezident Serdar Berdimuhammedowyň Arkadag şäherinde geçirilen ähli halk bag ekmek dawarasyna gatnaşandygyny habar berdi. Döwlet telewizionasynda görkezilen reportajlarda ak we gök sport giyimli işgärleriň ýüzlerçesiniň köpçülükleýin bag ekýän pursatlaryny görse bolýar. Davaranın çäklerinde dıňavır günün içinde sayılı, pürlü ve miyveli bağ nahallarının 472.071 düyü ekilip 1.868.935 düyü bağı ide edildi deyilip resmi havarda anda çoğulşayalı bu bağ nahallarının haysız eriştenin hasavına satın alınandığı barada hiç tat aydılmayarı. Türkmenistan'ın yolbaşçıları her yılda karar çıkarıp indi onlar çayıl veri ähli halk yoğurunu geçirip bağ nahallarını oturtmak çaresini geçiriyerleri. Olur bu çäräniň milli tokoy maksatnamasynyň çäginde şäherleriň we obalaryň töweregünde bagly meýdanlary artdyrmak, ýurdu bagy bosandygy öwürmek we onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadyndan ugur alýandygyna diýýärler. Ýylda 2 gedek bahar we güýz aýlarynda geçirilýän bu çäräniň dowamında her ýyl adyndan 3 million düýp bag nahalynyň oturdylýandygy ýylan edilýär. Ýöne häkimetler bu bag nahallarynyň haýsy serişdäniň hasabyna satyn alýandygy barada asla gurrun gozamaýarlar. Munyň bilen bir wagtda idara kärhanalaryň işgärleri we talipler bu çäräniň özleriniň maliýe serişdeleriniň hasabyny amala aşyrylýandygyny belläp, her ýyl nahallary satyn almak üçin pul goşmaga mejbur edilýändiklerini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Galywerse-de döwlet ýolbaşçylary ýaş nahallara iýdigderli iýdeg etmek meselelerini jogapkärçilikli çemeleşmegiň wajypdygyny hem işe nygtasalarda, büdjet işgärleri ozolky ýyllarda ekilen agaçlaryň köpüsiniň iýdegsizlikden gurýandygyny iýdigderli habar berýärler.
Biz her ýyl şol bir ýerde bag oturdýarys. Her ýyl hem eken baglarymyz ýetersizlikden gurap galýar. Biz her ýyl bag ekişiniň öňki süresini geçirilýän ýowurlaryň dowamyny öňki ýylda eken baglarymyzy guranlygy sebäpli goparyp aýyrýarys. Soňra da täze getiren baglarymyzy ekýäris. Bu ýyl eken baglarymyz hem indiki ýyl ýene kuwlap aýyrarys we täzesini ekeris. Bag ekmegiň manysy näme?
Dip Marinin Şatlyk şäherçesindäki Margaz guruluşuk edarasynyň bir işgäri bu ýagdaýyň indi 5 ýyl bäri dowam edýändigini hem aýtdy. Türkmen häkimetleri bag ekmek çäresiniň netijeleri şol sanda hakykatda näçe bagyň düýp tutandygy, häzir çenli saklanyp galan ýa-da gurap galan agaçlaryň anyk sany barada maglumat bermeýärler. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli edaralardan şol sanda Marinin häkimliginden kommentary almak synanşyklary hem oňy netije bermedi.